Привіт! Перед тим, як ми почнемо, у мене до вас невеличке прохання від усього аудіовідділу. Історія така, що три подкасти The Ukrainians Media номіновані на аудіопремію «Слушно». Як ви здогадуєтеся, ми були би дуже раді і невимовно вдячні, якби ви віддали свій голос за подкасти, які ми робили минулий рік. Подкаст «Пігулка еволюції» номіновано в категорії «Подкаст про науку і технології». «Бегоні і вагоні» мають шанс стати найкращим подкастом року про здоров'я, стосунки і саморозвиток, а подкаст «Палітурка» змагається за першість одразу в двох категоріях – подкаст про читання і літературу та подкаст у жанрі інтерв'ю. От прямо зараз, як мене чуєте, то сходіть, будь ласка, в опис до епізоду, знайдіть там перше посилання, тицніть на нього і проголосуйте за нас. Ми нікуди не дінемося, ми тут вас почекаємо, чесне слово. Опис епізоду – перше посилання. 3 хвилинки вашого часу, а нам щастя і радості на цілий рік. Дякуємо вам. Вертаємося до шоу.
Даня, а ти колись продавав шовковицю на дорозі в селі людям, які проходять повз, коли був дитиною? Там чи черешні, які ти назбирав?
Ні. Такого в моєму житті не було ні разу. Я тільки купляв таке.
А в мене було...
Нічого собі, а ну розкажи.
Та в мене було, я коли була маленькою дитиною, ми гралися з друзями в дворі. Ми дуже хотіли робити бізнес. І ми кожного літа придумували нові способи. Я точно пам'ятаю, як ми обривали місцеву шовковицю, складали її в пластикові стаканчики і виходили на дорогу, де люди проходили там по своїх справах. І ми намагалися її продавати. І я пам'ятаю, що в нас ніхто нічого не купував, але нам просто давали гроші.
Бо ви красиві були, наприклад.
Так, а ще я пам'ятаю, як ми хотіли робити з дівчатами бізнес на заколках, і ми ходили в місцевий магазинчик, купували нові заколки, прикраси, щось для волосся, а потім продавали їх у себе в сараї, але ми, на жаль, продавали їх дешевше, ніж купували. Та, тому бізнесу не вийшло у 8 років.
Таке буває, звісно, коли ти робиш бізнес у 8 років без бізнес-плану, можливо, ти десь прораховуєшся, але де? Прикольно, чуєш? Ні, дивись, я тільки купляв, і я насправді завжди, якщо ми говоримо про такі от бізнеси, про те, що ти дитина, і ти на рівному місці придумав собі можливість дешево купити, дорого продати, на різницю жити, або як в твоєму випадку, дорого купити, дешево продати, на різницю піти до мами і сказати, ой, вибач, в мене грошей нема, то я завжди дуже заздрив отаким от підприємливим дітям. Бо у мене в класі, наприклад, усі торгували цими перебивачками, наклейками і кепсами. Оце був ходовий товар. Типу, не шовковиця, не агрус, не зірвана малина. Реальні товари.
Я тебе чого питаю, тому що, ну, типу, в дитячому віці це смішно і прикольна історія, але насправді багато вже дорослих людей, і серед моїх знайомих є кілька, монетизують свої хобі, свою працю, яку вони роблять вдома, своїми руками. Це вже, звісно, не порівняти з зібраною шовковицею, але все ж це спосіб заробітку, і для декого з моїх друзів досить непоганий. Моя близька подруга почала робити в'язані штуки, я точно не знаю, як це називається, макраме, здається, тобто різні такі аксесуари для одягу в'язані, і вона їх продає і заробляє.
Клас. Друзі, привіт вам із невеличкого затишного куточка у редакції The Ukrainians Media, де ми з Вікою говоримо про нагальне, але не обов'язково про робоче. І перед тим, як я звично привітаюся із вами і розкажу вам про сьогоднішню тему, я маю оголосити невеличку новину. А саме, це останній епізод сезону. 16 тижнів підряд ми з Вікою виходили в ефір, і нам треба трошки перепочити. Тому от зараз ми з вами поговоримо, а потім почуємося у понеділок 23 вересня. Ви матимете час трошки від нас відпочити, а ми розігнати ідеї з загашника, аби в новому сезоні вам і надалі хотілося нас слухати. З дисклеймером розібралися, переходимо до теми. Сьогодні ми з Вікою говоримо про нагальне і позаробоче, а саме про наші хобі і про те, як взагалі зрозуміти, що є хобі, а що вже стає чимось більшим. Чому і навіщо? По-перше, бо, як я вже сказав, це останній епізод сезону, а значить, у нас буде трошки більше часу на свої хобі, і ми хочемо трошки помріяти про те, чим займатимемось на канікулах. По-друге, ви як подивитеся на обкладинку цього епізоду, то можете вже зрозуміти, хто сьогодні в гостях. І там така історія, що хобі неконтрольовано вийшло з-під контролю нам усім на превелику радість. І дуже хотілося б в першому сезоні встигнути про це поговорити. Але про все по порядку. Вік, що ти на канікулах робитимеш в плані хобі? На що витрачатимеш трошки більше часу?
Можливо, я вже десь згадувала, я займаюся піаніно. Вже от рік, десь зараз цей час буде рік, як я граю. Мені це дуже подобається. Я, напевне, більше гратиму на канікулах. А ти?
Дивись, я не можу сказати тобі, чим я займатимуся на канікулах в плані хобі, тому що свій ліміт на згадування в першому сезоні цього хобі я вже вичерпав. Якщо ви хочете зрозуміти, про що мова, то подивіться на обкладинку нашого подкасту на своїй подкаст-платформі, побачте, в чому я сиджу і що там написано на цій машинці, і зрозумійте, яке моє найбільше хобі. Я не можу про це говорити. Мій ліміт на це вичерпано.
А я можу про це говорити?
Якщо хочеш. Але я не знаю, чи хочуть слухачі.
Добре, нехай це буде секрет.
Так, тому насправді, чим я займатимуся, це я далі облаштовуватиму квартиру, тому що, знаєш, я оце дуже люблю сидіти на Пінтересті, дивитися на всякі красиві інтер'єри, а окрім того, я дуже люблю їх облаштовувати. Ти була у мене вдома, ти зазначала про те, що у мене красиво, затишно. От мені треба трошки часу, аби зробити красивіше і більш затишно. Оце мій план на, канікули.
Я ще подумала, що я, напевно, більше буду ходити в спортзал. Я дуже люблю спорт. Прям дійсно він мене розслабляє і приносить мені задоволення. І час від часу я розумію, що в мене немає там енергії і ресурсу. А тут, якщо вона з'явиться, то я прям піду і буду займатися в спортзалі. От, таке в мене є ще одне хобі.
Тут ми з тобою, до речі, в одному човні. Я теж ходитиму, я нещодавно почав ходити на сквош, і у мене буде трошки більше часу, і я ходитиму на сквош частіше. І тут, звичайно, проблема, тому що я тепер не маю куди від нього дітися, бо я один раз ходив на сквош, у мене нічого не вийшло, я прийшов додому, відкрив Ютуб, написав там, а як грати в сквош, і тепер у мене, типу, сквош-чемпіонат 2012 рік, фінал Європи, дивитися, як там.
Це нова тема замість тої, яку ти не можеш називати.
Це можливо, побачимо. Чуєш? А ти от, як до своїх хобі підходиш? Ти от, тебе коли щось починає цікавити, коли ти починаєш чимось захоплюватися, тобі, от, типу, тобі треба по маківку в якусь тему закопатися, аби нею насолодитися, чи ні?
Мені раніше дуже хотілося вірити, що ні. Що я, знаєте, оця усвідомлена людина, яка розуміє, що якщо це хобі, то ти маєш це сприймати як хобі, що ти займаєшся цим дуже мало часу, що це не приносить тобі грошей, це не є там сферою твоїх прямих компетенцій, тобі не обов'язково бути ідеальним в тому. Але я зрозуміла, що я не така людина, і якщо я вже щось починаю робити, то мені треба прям серйозно. Ага. Якщо я йду на піаніно і починаю грати, то мені дуже не хочеться грати для людей, коли я не знаю твір, або коли я там збиваюся, граю погано. Мене це страшенно гнітить, і я собі ставлю планку, що я маю зіграти так, як має бути. Або коли я займалася кросфітом дуже сильно, я займалася до такого етапу, що я їздила на змагання і займала перші місця. Тобто я настільки в це упорювалась, що ну, це було, я не знаю для чого. Ну, це приносило мені задоволення, очевидно, але і стрес якийсь, в якійсь мірі. І от кожного разу, коли з'являється якесь таке маленьке захоплення, і я починаю в нього трошки більше влазити, я розумію, що це небезпечно, тому що в якийсь момент я не зможу зупинитися, і мені доведеться витрачати багато часу, грошей, ресурсів, всього на світі, щоб це зробити на тому рівні, на якому я собі уявляю.
Я з моїми хобі, у мене та сама історія. Я не можу. Знаєш, останнє, наприклад, таке хобі, яке я підчепив, якщо не рахувати сквош, це я почав цікавитися годинниками. Не колекціонуванням їх, тому що це дуже дорого і дуже напряжно, а годинниками як темою і як сферою людського інтересу. як сферою, в яку вкладають люди ресурси, гроші, інженери працюють над якимись абсолютно неможливими задачами. І, ну, звичайно, все почалося з того, що я побачив красиві Casio і подумав, ух ти, оце прикол. А потім якимось чином я два рази кліпнув очима, і я дивлюся на Ютубі, як співак Джон Мейер і співак Ед Ширан сидять за столом і дві години розмовляють про годинники. І розказують про якісь найменші деталі циферблатів і чорті що. І, типу, я просто, я годинами можу слухати, як ці двоє про них розмовляють і розказувати про те, що є такий механізм, complication у годинника, він називається вічний годинник. Він заключається в тому, що у тебе на циферблаті є секунди, ну, годинник показує секунди, хвилини, години, день тижня, число місяця, місяць року, фазу місяця і індикатор високосного року. І це все механічно, це все коліщатка. Типу, ніякої електроніки. Mm-hmm. І от слухати 10 хвилин про те, як чувак розказує, чому ці годинники перестануть правильно іти 1 березня 2100 року, я можу нескінченно. Я цей відос буду передивлятися 800 тисяч разів. Якщо мова йде про музику, якщо мова йде про моїх улюблених гуртів, то я перечитаю про них все, що я можу. Я передивлюся всі можливі відоси про те, як Алекс Тернер з Arctic Monkeys отримує нагороди і п'янючий виходить на сцену і говорить про те, що цей рок-н-рол все ніяк не помре. Я теж, я не вмію трошки зацікавитись. У мене, типу, хобі або все, або нічого.
Ну, дивись, мені здається, що в нас з тобою такі хобі, які, якщо говорити про монетизацію, не дуже монетизуєш. Ну, тобто, я собі сумніваюся, що ти десь будеш за гроші розповідати про годинники або про музику. Або...
Це відбувається прямо що... зараз. Я дуже люблю подкасти. Я прийшов працювати в подкасти, роблячи подкасти просто так. І от те, що ти сказала, відбувається прямо зараз.
Окей, я не думала про це під цим кутом. Ну, але дивися, я не буду грати на піаніно за гроші ще дуже довго. Тобто мені до цього дуже далеко. Мені поки що я на етапі, коли я ще маю доплатити за те, щоб мене послухали. Тому що це не найкраща музика.
Чуєш? А от ти от про це кажеш. А як ти думаєш, а це має бути хобі, щоб тобі за нього платили? От, типу, умовно, де ця межа лежить? Знаєш, типу, ну, от умовно, ти любиш програмувати, ти любиш робити так, щоб комп'ютер робив якісь штуки прикольні. Це твоє хобі. От в момент, коли у тебе з'являється QED6202 консультування з питань інформатизації, ну, це вже, здається, не дуже хобі. Або, може, все ще. І от, коли ти його монетизуєш, це ще хобі? Чи це вже щось більше? Чи воно може бути і тим, і іншим, як ти думаєш?
Мені здається, що все залежить від відсоткового співвідношення стосовно твого бюджету. Ну, я це для себе так визначила, хоча я не заробляю ні на жодному зі своїх хобі, але, ну, мені здається, що там умовно, якби хтось мене попросив про якусь послугу, ну, запропонував мені за це заплатити, і це було би там, не знаю, малесенька частинка мого бюджету, за яку я схожу в каву, на каву, то це було би досі хобі, попри те, що мені за нього заплатили. Але в той момент, коли кількість грошей, отриманого від хобі, стає прям дуже вагомою частиною бюджету, мені здається, що це вже не можна вважати хобі. Тобто тут важливий вплив цього хобі на твоє фінансове становище. От десь так я це розмежовую.
Давай запитаємося у тієї людини, у якої її хобі, як я вже сказав, неконтрольовано вийшло з-під контролю. І тепер це і хобі, і рутина, і робота.
Віро, привіт.
Привіт.
Шановні слухачі, я вам дам невеличкий бекграунд про Віру. Віра довгий час писала для Reporters репортажі, а потім в якийсь момент вона стала прям офіційно, за контрактом, частинкою редакції The Ukrainians. Тобто редакція стала її прям офісом. Вона прям почала працювати у нас фул-тайм. І буквально в перший же день, як вона почала працювати в The Ukrainians Media full-time, вона принесла в офіс вазон із рослинами. Пам'ятаєш, що це були за рослини?
Ага, так, пам'ятаю. Їх було 3. Першою була монстера, звичайна, потім антуріум і от... А, і ця, господи, монстера манки, така менша від звичайної монстери, з дірочками теж. Я якраз її намагалася запхнути на запис одного подкасту з відео, але Анастасія верещала, зрозуміла, що вона естетично не влазить.
Анастасія
туди.
Це наша дизайн-лід.
А ні, Анастасія цього не бачила. Це просто намагалися мене захистити від наступного гніву Анастасії. От це саме та монстера, яку я принесла, і яку я тепер намагаюся тикнути, де тільки можна її там пристроїти, щоб вона теж брала участь в усьому, що відбувається в офісі.
Але я теж додам ще трошки контексту. В той момент, коли Віра прийшла до нас як головна редакторка видавничої гілки The Ukrainians Media, це The Ukrainians Publishing, а також Віра допомагає багато з Reporters. Віра ще й прийшла до нас з подкастом, який, здавалося б, мав би бути пов'язаний з видавництвом і текстами, але зовсім ні. Він пов'язаний з рослинами і вазонами. І так, як до того моменту, як Віра прийшла до нас в редакцію вже як повноцінна членкиня команди, я не знала про це Вірине хобі. І була дуже заскочена, коли ми почали робити подкаст про вазони.
Віро, розкажи, будь ласка, як ти давно займаєшся садівництвом?
Ой, це дуже, дуже важко зрозуміти, як давно, тому що, наприклад, я думаю, от коли мене мама змушувала копати картоплю, типу, це вже було садівництво чи ще ні? Добре.
У мене та сама дитяча травма? Ні.
Тоді це сталося, мабуть, році в 2016-му. У мене з'явилася перша рослина, і ну, я її, звісно, вбила, як і всі нормальні люди, які заводять собі там першу рослину. А так, щоб прямо я зрозуміла, що в хаті більше немає місця, то це десь 2019 рік. Я приходжу додому з черговим вазоном, і мій чоловік в дверях просто вибиває мене з хати і кричить, що цей фікус, значить, вже нікуди не вміщається, що ми не можемо взяти його жити з нами. Краще йди принеси ще якогось котика. От, ну це був так. Бо я жила біля садового центру в Чернігові, і це просто безкінечна близькість, що можна вийти з хати і одразу вийти з хати і зайти в садовий центр, закінчилася тим, що з садового центру все почало перекочовувати в наш дім.
А ще якщо знижки, не дай Боже.
Ой, да, до речі, тоді це був ще час, коли я купувала рослини за знижками, тому що я думала, що о, класно, дорога рослина за знижкою. Тож тепер я знаю, що значить, що на ній живе все, що просто не мало би жити у вашій хаті. От, або найпевніше, вона у вас умре дуже скоро. Блін, це я зараз магазином з рослинами, які там роблять знижки нормальні, або роблять їх чесно, кажу про те, що ой, не купляйте зі знижками, бо там на ній живе просто бабай, 1500 бабаїв, вона хвора всім, чим може хворіти рослина, або вона гигне у вас на завтра.
Або ти кажеш про це, як про друзі, купляйте ці рослини, ви зекономите собі грошей і отримаєте кльовий виклик, з яким ви впораєтеся.
Я тут спитаю, бо ми так говоримо про хобі і покликали Віру, але ми не знаємо насправді, Віру, ти вважаєш рослини своїм хобі? Ти це сприймаєш як хобі чи як що?
Ну, дивіться, я от теж думала, вас слухала і думала про те, коли це хобі, а коли це не хобі. От моїм головним хобі в житті я вважала розповідання історій і написання текстів з дитинства.
Що... Тобто так.
Це як у мене з подкастами.
Тексти були моїм хобі. Мені це просто дуже сильно подобалося. І, власне, зараз я думаю про те, що частина роботи над текстами залишається моїм хобі, бо я багато пишу в скриньку, чого ніхто ніколи не побачить. Я от там книгу художню пишу, але її от, можливо, надрукують, і, можливо, це вже не буде хобі. Але поки це приносить мені задоволення, то я все, що приносить мені задоволення, я вважаю хобі. Навіть якщо це задоволення приходить до мене через сльози, плач, істери, безкінечні звільнення, бажання вийти у вікно. Ну, це ж теж в певній мірі задоволення. Там катарсис. Да? Якщо я ридаю через текст, значить це я отримую катарсис. І рослини я так само вважаю своїм хобі, своїм захопленням, тому що, слухайте, завдяки цьому я ще виживаю трохи, завдяки цьому я можу відійти від роботи, завдяки цьому я можу відійти взагалі від усіх на світі людей і просто відпочити і побути ніби сама з собою.
Слухай, а мені от що цікаво. Твоє хобі рослинництво має таку гілочку у формі подкасту, який називається «Бегонії вагонії». І в описі подкасту сказано, що це подкаст садотерапія і подкаст «Віддушина». Мені цікаво, а от чому це твоє хобі навчило про саму себе?
А я би сказала, що це подкаст садомазотерапія, тому що ти в саду...
Ми поміняємо.
Да, в саду замазався в землю. І просто коли в тебе там воно все вмре і не ростає, ти такий страждаєш, ну тобі так нравиться, як воно знову вмре і не виростає. Ладно, тепер серйозно, отже, садотерапія. Чого воно навчило про мене? Ну, воно мене навчило, насправді, якщо дуже так серйозно говорити, то воно навчило мене розуміння, що я не зла людина, що я не людина-руйнівник, що я щось можу зробити таке, що заживе своє життя. І коли ти там садиш рослинку з насінинки або бульбинкою, і вона проростає, і ти спостерігаєш за тим, як вона росте з твоєю допомогою, тому що ти її поливаєш, ти її удобрюєш, ну бо це ж ти позбавила її нормальних умов дикої природи. Так, і коли ти бачиш, як розкривається насінина, моя улюблена, це завжди насінина соняшника, через що? Через те, що можна саме побачити в насінині соняшника, як вона розлущується і як пагін іде в землю. І коли ти бачиш, що щось завдяки тобі існує, ти тішишся саме і собі, і своєму існуванню. Ну, тому що, наприклад, я пишу тексти, і я... дуже страждаю, коли я пишу тексти. Кожен текст, мені здається, що він поганий, що можна було краще, що ти, курико, ні до чого не здатна взагалі. Вийди у вікно. Але якраз там я збираюсь вийти у вікно, а там підв'язані помідорки, і вони вже червоні, і перчики вже жовті стирчать, і ось у тебе вже виросла ноема така блакитна, красива, і ось фікус, і ти думаєш, чорт, для того, щоб вийти в вікно, це ж все ж треба розібрати. І ти такий думаєш, ну ладно, добре, хай тоді ще воно поросте, і я іще трошки поросту. І водночас садівництво, я називаю все садівництвом, чи це воно на балконі, чи це воно в квартирі, чи на землі, на вулиці, в клумбі. Це Карел Чапек, чеський письменник і сценарист, він, у нього є книжечка про садівництво дуже класна, бо він теж обожнював, це було його хобі, рослини. І він каже, що садівництво змінює тебе в тому сенсі, що от іде дощ, але ти думаєш не просто про те, що йде дощ, ти думаєш про те, що воно поливає твої рослинки, які виростуть завдяки цьому дощу. І так багато з різними речами починаєш помічати себе у світі. Не думати лише про себе, але бачити світ навколо і розуміти, як він взаємодіє між собою, і як ти йому можеш як допомагати, так і шкодити. Це таке, знаєте, вчить рослинництво, як астрофізика і релігія, вчить тебе в певній смиренності. Щось на кшталт такого.
Розкажи про себе і про музику, Вік. Я пам'ятаю твою причудову історію про те, як ти почала ходити на піаніно, на фортепіано. Як ти взагалі, ну, що тебе підштовхнуло до того, аби захотіти навчитися грати на фортепіано? Розкажи цю історію, розкажи, як ти думаєш, що ти про себе дізналася от з тих пір, як ти почала грати на фортепіано?
Рішення про те, що я маю займатися музикою, прийшло до мене минулого літа, коли я була в Польщі, в такому містечку Красногруда. Ми там були на одному науковому семінарі, і в якийсь із днів, з вечорів, скоріше, ми пішли на концерт в місцеву синагогу. Там при тій синагозі діє оркестр. Він не дуже великий, ну десь до 15 людей. Переважно це молоді люди, підлітки, які виконують національні єврейські пісні. Тобто не там якусь польську музику чи розважальну, а конкретно єврейські пісні. І вони грають, вони гастролюють, але часто дають концерти і в себе в містечку в тій синагозі. І ми пішли на той концерт, і він мене настільки сильно вразив через те, що я чула від знайомих, що в цьому селі винищили всіх євреїв, і синагога теж була чи зруйнована, чи напівзруйнована, і її відбудували там відносно нещодавно. І на стінах цієї синагоги були написані імена всіх тих євреїв, які загинули в цьому селищі. І зараз там відбуваються концерти, веселої єврейської музики, там взагалі немає ні тіні смутку, ні жалю. Приходить все село, всі танцюють, тобто там стоять стільці, можна сидіти слухати це як концерт, але музика настільки драйвова, що це неможливо, просто всі виходять танцювати. І в той момент мені здалося, що після такої трагедії це, ну, музика – це єдине, що дає надію. Тобто воно все відновилося, і зараз тут грає ці чудові мелодії. І я вирішила, що в Україні зараз теж війна, і ми переживаємо щось дуже страшне, і я сама до кінця не усвідомлюю, що. І, напевно, музика – це єдине, що може мені допомогти, дати надію, пояснити, чому світ непоганий, отак. І я пішла на піаніно і почала займатися. А от що воно мені дало? Напевно, розуміння про те, що всьому свій час, тому що я мала один клас піаніно в першому класі в школі. Мене мама віддала, і це був жах. Я ридала щодня над нотами, вчила «Голубой вагон, біжить качається», і оце все. І я просто, я настільки ненавиділа це заняття, що я не могла себе змусити підійти до інструменту. Мені це дуже не подобалось. І пройшло рівно 20 років, я повернулася до піаніно конкретно. Не знаю, не до гітари, не до труби. От я захотіла грати саме на піаніно. І я подумала, що так, це значить, що всьому свій час. Ніколи не кажи ніколи, як то кажуть.
Знаєш, я слухаю вас обох, і я розумію, чому мені так подобається слухати, от умовно, Джона Майера, який розповідає про годинники, або читати, або дивитися Джеремі Кларксона, який розказує про машини. Ми тваринки соціальні, і ми тваринки дуже допитливі. І якби ми не були допитливими тваринками, ми би не літали в космос, там, ми би не винайшли годинники, машини, ми би не перетворили розказування історій на цілу креативну індустрію. І оці наші хобі – це для нас такий собі спосіб дізнатися трошки більше про світ. Тому що коли мені розказують про годинники – там не розказують лише про годинники, там розказують про культуру, там розказують про інженерію. Ти починаєш розуміти, яким чином до цього всього, звичайно ж, долучена церква у 14 столітті, і так далі, і так далі. Коли ти слухаєш про машини, ти починаєш дізнаватися мільярд якихось історій про абсолютно скажених інженерів і про те, як колись у Мерседесі інженерам поставили ТЗ, яке заключалося в тому, що цей двигун повинен працювати віч. Типу, він, якщо його запустити і доливати туди пальне, то він не має ніколи зупинитися. І інженери на це все подивилися в 60-х або навіть 50-х роках. І такі, ну добре, щас зробимо. Це ж просто крейзі, це неможливо абсолютно. Це якась така людська допитливість неможлива, яка приводить нас до того, що ми для себе дізнаємося про космос, про місяць і робимо якісь механізми, які завести і продовжувати тримати у заведеному стані, будуть точно до секунди рахувати час до 1 березня 2100 року. А потім їх треба буде перезавести, і вони ще 100 років будуть рахувати цей час. Відповідаючи на твоє питання, ми з тобою говорили в 4-му епізоді про те, що одне з моїх мото по життю – це те, що you must never stay incurious. Треба завжди залишатися допитливим. І всі мої хобі, всі мої якісь інтереси про різні штуки у світі, вони мені нагадують от про це саме мото. Про те, що ми дуже допитливі тваринки, і нам ніколи не можна залишатися недопитливими. Ми постійно маємо шукати щось іще, а що там є таке прикольне, про що ще можна було б дізнатися. Тому що ти ніколи не вивчиш все, але дуже хотілося б спробувати все вивчити і все дізнатися. Бо дуже багато всього цікавого є.
Мені здається, так Вірі хочеться виростити всі рослини, які є на світі, ні?
Мені хочеться дуже виростити хоча б ті рослини, які є в мене. Ладно, це все жарти. Ні, ну насправді я просто інколи думаю, що, наприклад, всі мої хобі, в мене ж є не тільки рослини, я ще також займаюся традиційним співом, я обожнюю тему космосу, а взагалі моє головне в житті захоплення – це період Гетьманщини, який би я не пішла на істфак і ніколи не змогла би займатися вже тепер так, ну не можу вже дозволити собі займатися дослідженнями періоду Козаччини, але я вичитую, перечитую всі монографії, які виходять, всі книжки, я обожнюю Івана Богуна і усвідомлення того, що там поруч із Богданом Хмельницьким діє не лише Богдан Хмельницький в цій національно-визвольній боротьбі. І всі ці хобі, вони якось пов'язані з пошуком себе, свого коріння, і це завжди спосіб заземлитися трошечки, ну, в випадку з рослинами дуже буквально, у випадку із історією і традиційним співом трошки більш метафорично. От мені ще чоловік приніс таке своє захоплення в моє життя, як астрофізика. У нього є телескоп, і він мене підсадив на пошуки зірок в цьому телескопі, оглядання кілець Сатурна. От уявляєте, в звичайний аматорський найдешевший телескоп можна побачити кільце Сатурна, коли там беззоряне небо і немає хмар, а в часи відключень це взагалі просто прекрасно. Моє хобі ледь так не закінчилося поліцією, тому що от в часи повномасштабної війни, коли були відключення, я взяла в Чернігові телескоп і вилізла на дах з телескопом для того, щоб поглядати небо. Ну і очевидно, що добрі сусіди одразу ж викликали поліцію на дівчинку з якоюсь великою фіговиною на даху. Я показувала поліцейським Сатурн, який якраз можна було дуже добре роздивитися. Вони зайшли, ну, прийшли на дах, і я ще їм теж показувала, розказувала, що я дуже це люблю. Оце усвідомлення того, що, наприклад, шум телевізора, який не налаштований на жодний канал, це фактично відгомін великого вибуху. І от всі ці речі, які я люблю в космосі, які я люблю про космос, я обожнюю книги Карла Сагана, який допомагає мені краще усвідомлювати космос.
Pale Blue Dot.
Да. У мене висить на стіні ця фотографія. І коли мені теж так само треба заземлитися, то в мене там фотографія, і на ній цей текст. Подивіться ще раз на цю крапку. Це наш дім, єдиний дім, який ми знаємо.
Якщо не знаєте, вам для контексту, ми обов'язково залишимо посилання на це в шоу-ноутах, тому що це один з наймагічніших текстів, яке людство взагалі колись написало.
І наймагічніша фотографія, яку людство тільки коли-небудь зробило.
Мова йде про фотографію, вона називається «Бліда блакитна цятка», «Pale Blue Dot», і це фотографія планети Земля з якоїсь абсолютно скаженої відстані, яку зробив...
6 мільярдів, здається, чи 4 мільярди. Кілометрів. Це нереальна відстань.
Яку зробив космічний зонд Voyager 1 десь у 90-му році, здається, з, знову ж таки, абсолютно скаженої відстані. І та, про неї є оцей невеличкий текст про те, що всі, кого ви коли-небудь любили, всі, хто коли-небудь існував і будуть існувати, всі ваші хобі, всі ваші роботи, всі ваші турботи, всі ваші кохання і всі ваші радості, от вони всі тут, на оцій одній малесенькій, блідій, блакитній цятці. Зняті із відстані 6 мільярдів кілометрів.
І там він, це Карл Саган написав цей текст, він там закінчує на цій блакитній цятці, яка зависла у сонячному промені. Бо якраз коли Voyager розвертався для того, щоб сфотографувати це, то цей, там на знімку є оцей відблиск сонця, в який, власне, і потрапила наша планета. Така просто звичайна біла крапочка. І оце, да, Карл Саган – це моя велика любов, тому нашу собаку звати Карл Саган.
Коли ми з тобою, Віко, і з тобою, Віро, говоримо про в який момент хобі стає чимось більшим або перестає бути хобі, мені здається, що хобі – це завжди про щось більше, і це завжди не лише про хобі. Віро, а от говорячи про щось більше, ти ж, як я вже казав, ти не лише вирощуєш рослини, а ще й маєш подкаст про те, як ти вирощуєш рослини і ділишся цим досвідом. Розкажи коротко, якщо людям подобається ідея хобі як чогось, що може навчити тебе про самого себе, чому їм хотілося б послухати «Багонії в агонії»?
Ну, думаю, тому що «Вагоні і вагоні», мабуть, найперше навіть і не про рослини, і не про терапію, а про любов. Знаєте, такий любов на землі, любов до землі. І якби людина шукає собі безпечний простір, безпечне місце там, де вона могла би побути сама собою, то садівництво – це якраз те місце. І я в подкасті хочу розповісти людям, окрім якихось практичних штук з рослинництва, бо, як я от виявила, багато людей там просто запихають рослини в чорну земельку і потім дуже дивуються, якого дідька воно не росте, це ж земля. Ну, от, а що земля там потребує ще якихось компонентів, окрім того, щоб бути просто самою землею, то це ще і про турботу, яку ти можеш дати і за яку тобі можуть віддячити. Але чому мають люди слухати «Бегонії»? Ну, тому що Віра Курико настільки прекрасна, настільки харизматична, що якщо слухати її, можна провести там цілі дні з Вірою Курико. Ну, господи, я ж просто природжена ведуча і авторка подкастів, загублена, значить, і нереалізована.
Так, ні, дивися, Віра, сарказм не пройде, бо так і є.
Ну, от бачите, я ж кажу, де ти тут сарказм почула, Віко? Де тут був сарказм?
Друзі, зараз відбувається премія «Слушно». Це подкаст-премія, яка проводиться раз на рік. І там дуже класні люди з індустрії, а також слухачі і слухачки визначають, які подкасти за рік достойні стати найкращими, отримати титул найкращих подкастів. І цього року «Бегоні і вагоні» пройшли відбір і тепер змагаються за цей от статус і титул в номінації «Подкаст про здоров'я, стосунки і саморозвиток». І ми би дуже хотіли, аби ви пішли зараз за першим посиланням в описі цього епізоду і проголосували за Віру і «Бегоні і вагоні», аби допомагати нам створювати ще більше таких подкастів, записувати нові епізоди «Бегоній» і могти запрошувати Віру в редакційний, говорити про вазони ще більше і більше разів.
Віро, знаєш, найцікавіші люди, мені здається, це ті люди, які можуть годинами розказувати про щось, про що ти навіть ніколи не знав, що воно існує, і це може бути якоюсь сферою людського інтересу. Я тобі дуже дякую, що ти прийшла і не розказувала нам про садівництво. І я тобі дуже дякую, що ти колись прийшла до нас із ідеєю «Бегоній», і що ця ідея стала реальністю.
Ні, це я вам дуже вдячна, насправді, за те, що ви підтримали це. Спасибі.
Друзі, як я вже сказав, ми йдемо на невеличкі канікули і повернемося в ефір 23 вересня. Наступний сезон у нас, звичайно, є плани. Я думаю, що ми точно повернемося до деяких із тем з першого сезону, де ми, знаєте, ще не договорили. А ще ми хочемо запрошувати в гості друзів редакції. І з усім цим та іншим почуємося через місяць. А поки... Подкаст для вас вели я, Даня Білик і Віка Лаврененко. В гостях була Віра Курико. Продюсеркою була Яна Супоровська, джингл написала Ася Мельник, а обкладинку робили Катя Акварельна, Анастасія Струк і Вадим Блонський. Команда з Ukrainians Media – це з таким задоволенням робити те, що любиш, що забуваєш, як проходить час. Не забувайте про наш інстаграм @theukrainians.inside. Перевіряйте, будь ласка, шоу-ноути і шукайте там посилання на премію «Слушно». Почуємося з вами за місяць. Не губімося і шануйтеся.